بيحشبوك ما تقولش ابوك عمول حالك مش عارف.